ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. Afrique Sow Diant di indi ay tontu ci coppeeku jaww ji, waaye tamit nan la dëkk yi mën a def ba mën a fàggu li ni mel. Moom lañ doon waxtaanee ci ab conférence bu ñu amal ci Ndakaaru, ki ko organisé di ONG Innovation Environnement et Développement en Afrique. Bara Gueye moo jiite IED Afrique.
Conférence boo xam ne dañ ko amal pour disons ta wasaare yenn ci ay résultats yoo xam ne xam am nañ ko ci benn programme gëstu buñ fi commencé woon ci Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est ak Asie. Doon seet xool li ñuy wax changement climatique ban jeexite la am ci économie maanaam ci sunu koom-koom. Loolu nag mu nekkoon programme bu am solo. Gouvernement britannique à travers DFID ak gouvernement canadien ñoo ko financé et donc ñu doon ci liggéey depuis 5 ans. Am ci nag ay résultats yu am solo yoo xam ne génn na ci. Résultats yoo xam ne nag du résultat maanaam science rek yoo xam ne ay publication la, mais ay li ci génn mooy ay xelal yoo xam ne génn na ci, yoo xam ne léegi ñu ngi liggéey ak gouvernement yi ak secteur privé yi pour xool résultat yooyu nan lañ ci mën a sukkandikoo ñoom pour seen doxalin ci wàllu maanaam nan lañuy tëralee seen i plan muy gouvernement muy secteur privé, nan lañ mën a sukkandiku ci xam-xam yu bees yooyu pour que li nga xam ne moom la ñuy def mën a méngoo ak coppite gi nga xam ne gis nañ ko ci jaww ji ñu koy wax changement climatique. Ndax tàngaayu jamono ji wàññeeku, ndax jeexitam bi nga xam ne am na ko ci économie bi aussi mën a wàññeeku.
Ndaje bi ñu amal ko ci jamono ji nga xamante ni taw bi muy gën a wàññeeku ci Afrique Sow Diant. Ahmadou Li di assistant de recherche ci IPAR di ñu wax kon situation bi ni mu tëddee.
Climat bi mi ngi changé. Bu ñu xoolee ci diir bu sori dinañ gis ni taw mi dina wàññeeku, dinañ gis ni température yi dina yokk. Su fekkee yaa ngi ci ay dëkk yoo xam ni agriculture mooy tax dëkk bi di dem, dangay gis ni dina jur ay problème yu rëy su fekkee defuñu dara. Dañu xool mbay mi nan la tëddee, dañoo gis ni ñuy bay mboq ñooy gën a sonn parce que mboq dèjà boo xoolee dafa laaj ndox. Ñoom ñooy gën a sonn. Bu ñu xoolee tamit ci passé arachide bi gerte tamit am na fa solo, te am na ay modèle yu ñu gis ni bu fekkee ni taw mi wàññeeku na te mën na wàññeeku ak température yokk na mën na yokk, dina indi ay jafe-jafe yu rëy pour baykat yooyu noonu.
Ngir mën a fagu jafe-jafe yi am na ay pexe yoo xamante ne mën nañ ko tëral. Sunu sukkandikoo ci directeur de recherche ci initiative prospective agricole et rurale di IPAR docteur Ibrahima Atch.
Solution yi mooy ci biir politique yi ñu fexe le changement climatique impact bi mën a am ci baykat yooyu ñu wàññi ko. Niñ koy wàññee mooy ñenn ñi ñu couvrir leen par assurance. Ñaareel bi mooy ut ay jumtukaay ba population yi am yeneen pexe. Ñetteel bi mooy ci wàllu recherche aussi ñu fexe ba nit ñi gën a gëstu pour loo xam ne dina saafara loolu. Ñeenteel bi mooy comme changement climatique loo xam ne la du Sénégal rek àdduna bi yëpp la, ñu fexe ñeneen ñi koy créé aussi feneen nga xam ne ñi ñuy doxalee moo tax ba changement climatique am ñooñu aussi dugal ci seen loxo ba wàññi noonu ñuy doxalee. Pexe yooyu yëpp suñ ko defee dina mën a wàññi impact bi mu am ci nit.
Pexe yooyu le faaw ñu doxal ko ngir ñu mën a fexal askan wi di gis-gisu ministre de l'Environnement et du Développement Durable professeur Mame Thierno Dian.
Boo xoolee la xew ndar tey réchauffement climatique moo ko def. Li xewoon ci nawet bi nga xam ne toog na lu yàgg ñu maral réchauffement climatique moo ko def. Te loolu suñu réew yi dañ ci am ñaari faiblesse. Benn bi mooy ni ñu bindoo, beneen bis mooy ñàkk alal juñ ko defee. Mais loo gis ci àddina rek nañ ko waxtaanee mooy njëkk mën ko def. Gëstu bi moo gën a am solo. Te tey dinañ waxtaanee defe naa ni gëstu la bu jëm ci loolu ñu mën ko jubbantu ci réew.
Di jaajëfal buri jaxate bi nga xamante ni moo taataan kaddu yi nga xamante ne ñoom ngeen dégg sànq. Fii la ñu tëjee buntu quartier vert ba si di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète bi.